Pozdravljam predstavnike medija i hvala vam što redovno pratite sve aktivnosti Policijske uprave Mrkonjić Grad. Danas je redovna preskonferencija na kojoj će rukovodstvo uprave predstaviti rezultate rada za mjesec avgust 2022. godine.
Hvala Božana, također koristim priliku da pozdravim predstavnike medija i da se zahvalim što redovno pratite naše aktivnosti. Što se tiče stanja bezbjednosti u mjesecu avgustu na području Policijske uprave Mrkonjić Grad, ono je bilo na zadovoljavajućem nivou, nisu evidentirana teža krivična djela i prekršaji koji bi svojim posljedicama izazvali veće uznemirenje građana. Što se tiče oblasti kriminaliteta, ukupno je evidentirano 15 krivičnih djela, od čega 14 krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta i jedno krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti svih krivičnih djela iznosi 93,3%, dok koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu iznosi 85,71%. U oblasti javnog reda i mira ukupno je evidentirano 12 slučajeva narušavanja, odnosno 13 prekršaja iz ove oblasti, manje za 9 ili za 40,9%. U oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno su evidentirane 24 saobraćajne nezgode, što je isti broj kao u istom periodu prethodne godine. Evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, od čega 2 sa poginulim, 4 sa teško povrijeđenim i 6 sa lakše povrijeđenim licima. U saobraćajnim nezgodama 2 lica su smrtno stradala, 6 lica je teže povrijeđeno, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo 11 lica. Zahvaljujući aktivnostima policijskih službenika u mjesecu avgustu i saobraćaja je ukupno isključeno 170 vozača, od čega pod utjecajem alkohola 151 vozač ili 88,82% od ukupnog broja isključenih vozača. Ukratko, to bi bilo stanje po oblastima.